halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ugu dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo axad oo bisha May ay tahay, iga raali ahaado waa bisha June ay tahay saaka 9 sanadka 2019 Afrikada Bari. Saacaddu waa 6:00 aroornimo xaggiina, halka Washington ay ka tahay 11:00. Idaacadda waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Hadda waxaad arkaysaa marka la yidhaahdo Mareykanka wuxuu ku joojiyay cunaqabateen ama wuxuu ka soo joojiyay lacagtii stocks oo dhanba hoos u dhacay. Marka dhibaato weyn weeye runtii marka aad eegtid, aniguna waxaan aaminsanahay in kambaniyadan ama shirkadahan Mareykanku ay runtii lacag badan halkaas kaga lumiso.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Aw Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kana hadlaya saamaynta uu yeelan karo loolanka dhinaca ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa aad maqli doontaan hay'adda UNICEF oo iyadu sheegtay in mushkiladaha dhaqaale ee Venezuela ay saameyn xooggan ku yeelanayaan malaayiin caruur ah oo dalkaasi ku dhashay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeysa lagiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Mexico ayaa isla gaaray heshiis ku saabsan xakamaynta dadka sida sharci darrada uga soo gudbaya dhinaca xuduudda Mexico. Heshiiskan ayaa waxa uu keenay in dib loo dhigo canshuur kordhintii madaxweyne Trump uu sheegay inuu dul saari doono badeecooyinka ka imaada dalka Mexico. Haddaba laakiinse waxaa xusid mudan in madaxweynaha dalka Mareykanka uu ballan qaaday inuu canshuur kordhintaasi dhaqan gelin doono haddii Mexico ay fulin weydo sida uu yiri inay bixiso shuruud inay ka soo baxdo shuruudaha heshiiskan.
Hogaamiyaasha dibadbaxayaasha rayidka ee Suudaan ayaa dadweynaha dalkaasi ugu baaqaya in ay ka qayb galaan shaqo joojin guud oo looga jawaabayo xadgudubka hubaysan ee ay ku dhaqmeen militariga Suudaan. Arrintan ayaa jawaab u ah xadgudubyo ay geysteen militariga talada haya kuwaasi oo beegsaday dadweynaha rayidka ah ee sida nabadgelyada ah uu bannaanbaxaya dalkaasi Suudaan. Ururka ama ururada ay ku bahoobeen aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha Suudaan oo horkacaya bannaanbaxyada ayaa looga soo jeeday militariga ayaa la wareegay talada dalkaasi, waxaana sheegeen in maanta oo axad ah ay bilaabayaan amardiido guud. Talaabadan ayay sheegeen inay socon doonto ilaa iyo inta militariga talada ay ku wareejinayaan dowlad rayid ah oo loo dhan yahay. subxuna san dhigsi halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idin ka imanaysa Washington. Magaalooyin ka tirsan dalalka Canada, Mareykanka iyo Boqortooyada Britain iyo kuwo kale oo caalamka oo ay ku nool yihiin Soomaalida ayaa waxaa ka soo yeeraya dhibaatooyin ku saabsan dhallinyarada oo isdila ama la dilo. Dad badan waxa ay rumaysan yihiin in arrimo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin jahawareer dhaqan iyo mid dhalasho oo ay sabab u yihiin dhibaatooyinkan, laakiin waxaa isweydiin mudan saameynta maskaxeed iyo tan waxbarasho iyo dhinaca korriinka ee ka dhalan karta waalidka oo isku qayliya caruurta oo ay la joogaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Kanada ka soo diray wariyaheena Nuur Xuseen.
Cilmi baaris ay sameysay sanadkii 2017 jaamacadda University of York oo ku taala dalka Ingiriiska waxay sheegtay in caruurta ay waalidka ku hormurmaan ama kuwa kora iyagoo waalidkood ay kala tageen oo arka kaliya hal waalid ay la kulmaan caqabado farabadan oo dhanka nolosha ah marka ay timaado waxbarashada, korriinshaha maskaxda, la dhaqanka bulshada iyo u nuglaanshaha cudurrada maskaxda. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa arrinkan ku leedahay caruurta Soomaalida? Waa kan Faarax Aw Cusmaan oo ah aabe in badanna ku dhex jiray barnaamijyada lagu wacyigelinayo waalidiinta.
Ilmahan uma baahna hortooda in la isku dagaalo, uma baahna hortooda in la isku caayo, uma baahna in iyaga la caayo, in la habaaro. Arrimahaas dhan moralkay ka dilayaan. Qofka markuu moralka u dhintana wax horumar uu gaari karo ma jiro, focus ma yeelanayo, iskuulkii kuma fiicnaanayo, relationshipka beri hadduu ilmaha guursado gabar iyo wiil waxay doontaa noqoto relationshipkii ma sii hayn karaan furitaan ku dhiman dhexdoodii dhacaya, ama waxaa laga yaabaa violence-iga uu arkay isaga laftigiisa beri psychologically intuu wixii maskaxda geliyo inuu isagii ilmaha laftigiisa violent noqdo. ilmeena Soomaalida oo maanta u jeedaan oo xabsiyada ka buuxa oo isdilaaya oo isku dilaaya waxyaabo maala yacni ah wuu ifiiriyay iyo mataqaana gabadhan saaxiib la ahaayo saas igu sameeyay iyo xaafada aniga atoore ka ahaayo igu jaalin gareeyo bay naf u goynayaan arrimahaas dhan marka waxa ku tusayaan barbaarada ilmaha yaraanta in laga soo bilaabo empowerment lagu sameeyo wax kasta oo ilmaha physically iyo mentally iyo spiritually ilmaha dilaayana in laga ilaaliyo
Abdullahi Aadan wuxuu darajada masterka ee culuumta arrimaha bulshada ka sameeyay jaamacadda Toronto ee dalkan Canada wuxuu inta badan la tacaalaa xalinta dhibaatooyinka bulshada wuxuu tilmaamay in Soomaalida aysan ku baraarugsanayn dhibaatooyinka ay caruurta ka dhaxlaan marka hortooda isku qabsadaan waalidka
aad ugu baraarugsan Soomaalida oo dhaqankeena waxa kamid ah in waalidka uu sidoo uu rabo imaa uu qeyri ama ayaga dhaxdeeda marka dagaalamayaan oo kale ilmaha hortooda ku sameeyaan hadii loo soo laabto marka saameynta arintaas ku yeelanayso waxa kamid ah ilmaha markuu weynaado wuxuu u qaadanayaa wax iska normal oo caadi ah waxa la normal ah dad markuu weynaado wax laga yaabo la yaabo markuu arko dadan suuq yeelinayaan oo kale waayo ilmaha markii yar yihiin wax ay bartaan ayaa wax u yihiin normal ama wax caadi ah taas waa mid waxa laga yaabaa arintaas oo kale inay ku keento markuu weynaado in dadka asxaabtiisa oo kale ah ama dadka uu la macaamilayo asagana inuu la dagaalamo ama ku qeeliyo marka wuxuu rabo ka waayo taasina ay saameyso waxa ay dhahaan social skills ama xirfadiisa oo maaragtay bulshada kula dhaqmayo marka sababaha ugu waaweyn arintaas u saameynaysa waxa ka mid ah ilmaha markii koreyaan maskaxdooda ilaa 10 sano ka gaarayso waxa jira wax la plasticity oo ah ilmaha maskaxdooda inay korto oo ah inay maskaxdooda aysan ahayn static ama wax meel taagan oo maskaxaas ay record gareyso wixii markaas markay yartahay ay maqasho ama ay aragto
dhibaatooyinka caruurta ay la koraan marka hortooda ay waalidku isugu qeyliyaan ma ahan oo keliya dib u dhac dhanka waxbarashada ah iyo in ilmuhu uu noqdo mid rabshado badan oo dambiyo geysta balse sidoo kale waxa ay la noolaadaan cudurrada maskaxda sida ay qabto Dr. Hooda Samatar oo ka shaqeysa arrimahan
dhibaatadu waxay ka timi marka research sameeyay waxa weeyaan family dynamics hooyada iyo aabihii waxay arkayaan oo isku qeylinaya ama aan ixtiraameynin ama maxayd si aan dee u fiicnayn ilmaha inay waxyaalaha qaar ee maqlaan marka for example ilmihi hadam ee maqlaan qeylayo buuq from 0 to 6 ilmihi iskuulka wuxuu ula tagayaa qeylayo buuq ka macallimiinta inta badan way ka cawdaan waxay raadaan ilmahan in disturbances badan buu klaska dhexdiisa ku sameynaya ilmahan in daraasadii si fiican ulama qabsanayo marka klaska la joogo ilmihi waxba ma dhageysanayo uu ka soo horjeedaa marka in mental illness kan la sheegayo kaliya maaha qofku muusla hadlaya may mental illness ku wuxuu ka imanayaa also in behavior wax la yiraahdo
haddaba xalku muxuu yahay sideese bulshada Soomaalida u sameyn karaan isbeddel dhanka wanaaga ah waa kuwan Faarax oo Cusmaan iyo Cabdullaahi Aadan waxa ku hormaraya Faarax
waxa waalidka la gudboon horta waalidinta Soomaalida oo hooyada kaliya wado dhibaatooyinka ugu weyn halkaas ay ka imaanaysa maxaa yeelay waxa la xaqiijiyay oo research lagu sameeyay McGill University laga sameeyay gabar waxa jirta Mareykanka qortay la dhaho Fatherless America oo ka sheekeynaysa madawga Mareykanka waxay la burbureen inay tahay aabalaanta ilmaha Soomaalida waxay la burbureen aabalaanta way aabalaanta maaha aaba la inta la isfuray guriga ka tagay waxa laga hadlay waxa tan guriga jooga xataa muqaayadaha habeenkii tii hordan ka sheekeynaa ilmihiisa saaxiibada guriga tagaan ka warqabin ilmihiisi aabaha inuu xoto door weyn faa'il ka qaato culayska hooyadeed kaligeed ku dhacayna inuu la qabto hooyooyinka markii iyaga laftigooda depression ka batay oo ninkii ku furay oo ilmihii ku silcay iyaga laftigooda iska baadhiyeenayna waxaas inaysan xal iyagana u ahayn ilmaheedana u ahayn bariirtooda ilmaha ka hoos baxayaan horta roolka oo parenting waa number 1
xalku wuxuu noqon karaa in waalidka hadda jooga ay ku baraarugaan saameynta arintan leedahay oo ah inay taas saameyn ilmahooda ay mustaqbalkooda ay maaragtay ay qatar gelayso hadii ay arintan ama ay dabeecad xumadaan ay ka bartaan marka baraarugu waalidkuna baraarugo midda kale caruurta in la ogaado inay saameynayso kaliya not only dhaqankooda balse ay saameynayso korriishaha maskaxdooda cunuga lagu qeyliyaa martisha lagu qeyliyo inta badan oo noqonaya cunug niyadiisu ay jaban tahay oo mar walba maaragtay aan kalsooni badan lahayn oo markuu asxaabtiisa dhexgalo wuxuu rabaa sheegi karin oo qof walba ka baqi kara marka in ataa loo daneeyo ilmahaas korriinshahooda bulshadeed oo ma aragtay ay si niyad sameyn u qoraan ayadoo la fiirinayo in waalidku ay ku dadaalaan inay arintan ay aad ugu baraarugaan taana u baahan tahay sidaada aad sameynaysaan oo kale barnaamijyo noocan in laga qabto wala wacyigeliyo bulshada
maadaama muran ama isku qabsi arrin ay tahay wax ka dhex dhici kara waalidka haddana dadka qaar waxay qabaan in ugu yaraan laga ilaaliyo caruurta hortooda in lagu murmo Xuseen Nur Haaji VOA تورنتو.
markala subax wanaagsan dhigistayaal shirkadda Mareykanka ee Facebook ayaa shaac ka qaaday in shirkadda soo saarta taleefannada ugu weyn dalka China ee Huawei ay iyadu ka mamnuuciso adeegsiga Facebook iyo WhatsApp-ka. Talaabadaasi ayaa imaaneysa iyadoo shirkadda gobolka ay horey cuna qabateen u saartay shirkadda Huawei. Arintaasi ayaa hadaba waxa ay salka ku haysaa loolanka adag ee dhinaca ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Hadaba Xuseen Barre Aadan ayaa arintaasi waxa uu ka wareystay Faarax Oo Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka.
shirkadaha kan run ahaantii iyaga laftooda horaa dhibaato uga haysatay xagga China, oo Chinese-ku waa kuwa mar walbaba ka xidha ama Google ama Facebook ahaado, waayo dadkoodu ma rabaan inay xornimo buufdaan. Waxay doonaan ay helaan maadaama ay yihiin dad welid ee xoog lagu xukumo oo aan ahayn sida reer galbeedka dimuqraasiya dadku ay codka u bannaan yihiin. Marka horta dhibaatada China xaggaasay ka haysataa, hase ahaatee China Google iyo Facebook iyo hadda dee maamulka Donald Trump ku dhiiri gelinayo inay ka xidhaan maaragta inay ka joojiyaan kambaniyaasha sida Huawei oo kale ay isticmaalaan systemka Google iyo Facebook, runtii arrintan weligeed way jirtay, xagga dhibaatadana way ka haysatay. Xataa Apple markii la eego telefoonkan, kambaniga telefoonka telefoonada sameeya Apple ugu weyn adduunka, mid unbaa hadda ka horeeya, iyaga laftoodu China markay ka bilaabayeen soo saarkooda ama warshadihii xaggaa u rarteen, mar walbaba dhibaato iska taagan bay xagga markii la eego, waana wax ku saabsan xagga dhaqaalaha runtii marka la eego. Laakiin Mareykanku wuxuu sabab ka dhigaa xagga nabadgelyada ama halkan waxay yidhaahdaan national security.
Inta badan san ka warqabno Shiinuhu waxa uu ku caan yahay in uu fotokoobi ku sameeyo nooc macnaha loo ekeysiiyey wixii asliga ahaa uu sameeyo. ma laga yaabaa in Shiinuhu taa uu kaga gudbo marka uu kaga kaftoomo shirkadaha Mareykanka?
Horta run ahaantii Shiinuhu mar hore ayay dhaafeen ah inay wax koobiyeeyaan oo ay ka koobiyeeyaan kuwan kambaniyaashan Mareykanka, shirkadaha Mareykanka iyo kuwan Yurubba. Run ahaantii labada arrimood ee laysku haysta hadda beri dhaweyto Mareykanku u lahaa waa inaad u diidaan waddanka Belgium iyo dhowr kale waddan oo Yurubba waxay ogolaadeen in qalabkan la yidhaahdo 5G isgaarsiinta ku xidhan inay wadamada Yurub ay isticmaalaan oo uu soo sarto Huawei uu soo saaraan. Marka waxay leeyihiin systemyadiinnii iyo nidaamkiinnii telefoonadii qalabkii aad isticmaalayseen baa China lama aamini karo ay wax ku dhex darsanayaan. Marka runtii markaad eegto 5G-gu Mareykanka aad bay Chinuhu hadda ugu horeeyaan. Marka aad eegtid hadda kambaniyaashan hadda Mareykanku ay rabaan inay mamnuucaan oo kale, sida kambaniga kan isku dayay iyaguna China Mobile oo hadda ku jira kuwan la mamnuucay, dadka macaamiishoodu waxa weeye 1 billion bay ku dhow yihiin, waa 900 iyo 700 baan u maleynaya million. Marka haddii la eego kambaniyaasha adduunka ugu horeeya ama ha ahaadaan qalabkan ay soo saaraan ama ha ahaadaan dadka ku xidhan ee macaamiisha u ah, kambaniyadan shirkadaha Mareykanku ma soo gelayaan 2-3-4 toonna ma soo gelayaan runtii hadda markay meesha ay taagan yihiin. Marka runtii China waxay noqotay marka la eego reer galbeedka dad soo rugmaday oo aanay waxba ku samayn karin. Runaantii meeshii ay rabeen markay noqoto cilmiga sayniska iyo wax soo saarka horey u gaareen, laakiin hadda waxaanay ka dagaalamayaan Mareykanka ama reer galbeedku waa xagga dhaqaalaha inay shirkadahooda lala wareeg. Kasoo qaad hadda kambanigan la yidhaahdo Lenovo. Lenovo waxay ka iibsadeen Chinuhu kambanigii la oran jiray IBM, kombyuutaradoodii ayay iibsadeen oo ay dib u casriyeeyeen. telefoonadana way soo saaraan, waa shirkada ugu waaweyn ee soo saara telefoonada qalabkooda la isticmaalo. Marka runtii warwarka ugu weyn ee Amerika qabtaa waxa weeye in kambaniyaasha shirkadahan Chinaha ay intay yimaadaan la wareegaan ama iibsadaan shirkadaha Mareykanka, oo markaa وودن كي مرايكم قايل نقدان وودن شينا ومارك قاعد قايل
لكن دين عكلا مركان إجنو هدي لسبر برديجو دجال كان دين عدا قالها أود حيا مرايك كي يشينها هدو سيدان كوسي سعدو ملغي يابا إن شركتها مريكان كو أي ويان سوقا شينها أو سوقا وقدت كبدان عالمك
ونهانتي تول والكاية هد للي هي حكومة دتان ملحوينة هد جوغا أو حكومة أو تدك قاركو دي سياسة دي سيكي سور جدا وحيادان وحوال بابا وحكر ديقا سيدي عرور تي عيار عيار دي وحويان هدي آد سياسة الدبلوماسية ماشي لقى دقماي أتكلم كتير مرة بدرين كأبو سليم هاي روح كينا يساعد باتوين كقول ما لو تروح على شيء جي نشترك ده تن تلفون كده يدوم كوع عن سنة آيفون كصوص أرت أبل إن دقالوه دي أما بروحه أي حيالة يكوي بينكم تلفونه ده يكوي بينه يعني تشاينا هنا بقول كي والله باتم هوس وقعين والبقول كي الله باتهم وشينا ده تلفون كل جيسا كم دولار يدير هذا كنت واد جران كرتا أنت العق ماركت كقولوا أنت هلكا فكرنا هانتي دسك شركتان ووين وحصو صار كله هنا وحوي وحصو صار كده وكل عليه هندكنا شاه سوقة يدرين كدتك وهو أنقول والخقابين إن شركة دي أنا قبتين لجوس الربع يا مديبات ده كله وحوي الشركة ده هنقدر waxa ku jira stockiska iyo maalgelinta tan suuqyada tan adduunku ay dadku wada isticmaalaan hadda waxa arkaysaa marka la yiraahdo Mareykanka wuxuu ku joojiyay cun qabateen ama waxa uu ka soo joojiyay lacagtii stockiska dhanba hoos u dhacaysa marka dhibaato weyn weeye runtii marka aad eegtid anigu waxaan aaminsanahay in kambaniyadan ama shirkadahan Mareykanku ay runtii lacag badan halka kaga lumayso
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faalooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka Xuseen Barre Aadan ayuu mar dhaw u waramay
subaxna san digis halka naga la socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imaysa Washington Sanduuqa badbaadada carruurta qaramada midoobay ee marka magaciisa la soo gabiyo loo yaqaan UNICEF ayaa sheegay in mushkiladda dhaqaale iyo midda deganaansho la'aan ee Venezuela ay saameyn xoogan ku yeelanayso malaayiin carruur ah oo dalkaasi u dhashay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Geneva ka soo dirtay Lisa Schlein, Saara Cabdi Axmed ayaa faahfaahinteen u haysa.
Venezuela waxa uu ahaan jiray mid ka mid ah dalalka ugu qaraysan gobolka. Waxaa lagu yaqaanay inay ahayd tusaale fiican oo xagga caafimaadka iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ee muwaadiniinteeda ay u qabato. Waxa uu dalkaasi ahaa wadan caruurtiisa ay ku istareexaan. Waxaa si degdeg ah isu bedelay dhammaanba waxqabadyadii ay dawladda ku haysteen dadka. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 3 meelood meel ka mid ah dadka reer Venezuela ay yihiin 10 milyan oo ka mid ah caruur kuwaas oo u baahan kaalmooyin bilaadnimo waxa la sheegay in waxyaabaha uu dalkaasi dadkiisa u baahan yahay inay ka mid tahay waxbarasho nafaqo celin iyo waliba baahiyaha aasaasiga sanduuqa badbaadada caruurta UNICEF ayaa ka walwalsan in caruurta aanan helin adeegyada ay u baahan yihiin gaar ahaan in wax loo qabto ay ka dhigan tahay iminka intaas ay ku riixayso xaalad khatar ah oo saameyn karta caafimaadkooda iyo korriimadooda afayen u hadlay hay'adda UNICEF laguna magacaabo Christopher Burke ayaa waxa uu leeyahay saameynta dhinaca dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee dalkaasi ayaa ah wax aad u muuqda tusaale waxa uu soo qaatay in tirada dhimashada caruurta ka yar 5 sano ee ahayd mid laba laabantay sanadihii ugu dambeeyay ilaa 2014 ilaa 2017
and the 5 mortality increased from 14 per 1,000 live births in 2010-2011 to 31 per 1,000 live births in 2017.
Dhimashada ilmaha ka yar 5 sano waxay korortay 14 ka mid ah kunkii ilmoodba iyagoo noolna dhashay sanadkii intii u dhaxeysay 2010 iyo 2011. Waxana tiradaasi ay noqotay 30,000 ilmood ee dhashay iyagoo caafimaad qaba inay dhinteen sanadkii 2017. Afhayeenka hay'adda wuxuu intaas ku daray in 190 cases oo laga shakisan yahay inuu yahay cudurka gowracatada iyo sidoo kale 508 cases oo jadeeca ah la diiwaan gariyay ilmo qabatan iyo bilowgii sanadkan. UNICEF ayaa sidoo kale talee hanaanka caafimaadka ee Venezuela ayaa gabi ahaanba burburay, waxaana isaga tagay waddankaasi oo ka qaxay dhaqaatiirtii caafimaadka iyo kalkaalisooyinkiiba sabab la xiriira xaaladda waddankaasi ee sii xumaanaysa. Waxaa kaloo intaasi uu ku daray afhayeenka hay'addaasi in ay jirto yaraanshiyo dawo oo ka jirta xarumaha caafimaad, kuwaasoo uu sheegay tiro yar oo ka midaba ay shaqeeyaan iyadoo xadiga dadka xanuunsan ay aad u tiro badan yihiin. UNICEF waxaa kaloo intaasi ku dartay in ay jirto xaalad caafimaad oo aad u xun iyadoo isbitaaladana aysan jirin qalab fiican oo yaalla oo dadka bukaanada ah wax loogu qabto. Haweenka ayaa la sheegay in marka ay rabaan inay dhalaan oo foosha ay qabato ay guryahooda ka qaataan alaabooyinka lagu dhalin lahaa ka hor intaysan isbitaalka gaarin. UNICEF waxaa kale oo sheegtay inay kordhin doonto taageerada gargaarka ee siisa caruurta Venezuela. Tan iyo bilowgii sanadkan waxa ay sheegtay hay'adda in 50,000 oo gargaar caafimaad ay dirtay, waxaana sidoo kale ay sheegtay in daryeel caafimaad oo ay ka mid tahay biyo nadiif ah oo la cabo ay siisa 400,000 oo dad ah. Hay'adda badbaadada sanduuqa caruurta ee UNICEF waxaa kale oo sheegtay in ayada oo hay'addu ay u baahan tahay inay fuliso kaalmooyin loo baahan yahay oo qaarkood waqtigan si degdeg ah muhiim ugu ah dadka in la helo, haddana in ay jirto in loo baahan yahay caruurta in la siiyo tallaal si ay u aadaan iskoolada ayna u helaan biyo nadiif ah oo ay ka cabaan iyagoo markaasina helaya xanaanada ay rabaan. Xilli aysan jirin ayay tiri hay'adda dhaqaale ku filan oo ay haysato si ay u fuliso dhammaanba adeegyada dadka reer Venezuela gaar ahaan caruurta iyo kuwa nugul ay u baahan yihiin.
Warbixintii wariyaha v o a Geneva Lisa Schlein waxaanay nala socodsiinaysay oo inoo soo koobaysay Saare Cabdixamed halkaad ka socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade oo mar dhow Minneapolis nooga soo diray.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Isreebka koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub ee sanadka 2020 ayaa si xiiso leh waxa uga socdaa wadamada qaaradda Yurub gruubka C iyo habeenkii xalay ahaa waxaa isku dhacay kooxaha Estonia iyo waqooyiga Ireland 2-1 waqooyiga Ireland ayaa ku badiyey, halka xulka qaranka ee Jarmalkuna ay 2 iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka ee Belarus. Ciyaaryahan Leroy Sane ayaa goolka koowaad u dhaliyey kooxda kubadda cagta ama xulka kubadda cagta ee Jarmalka. Goolka labaadna ciyaaryahan Mark Royce ayaa u saxiixay, sidaasina 3 dhibcood ayaa Jarmalku ku qaatay. Hase ahaatee ee gruubkii ugu xiisaha badnaa ayaa waxa uu ahaa gruubka H oo xulka qaranka Faransiiska oo iyagu sanadkii 2018 koobka adduunka ku soo guuleystay waxa ay booqdeen waddanka Turkiga, waxaana lagaga badiyey 2 iyo waxba oo xulka qaranka ee Faransiiska lagaga adkaaday oo Turkiga ay guusha ku raacday. Sidaasina halka xulka qaranka ee Turkigu 3 dhibcood ayuu ku qaatay. Isla gruubkaasi Iceland ayaa 2 iyo waxba waxay kaga badisay Albaaniya, Moldova iyo Andorra oo ciyaarana 2 iyo waxba xulka qaranka ee Moldova ayaa ku badiyey gruubkaasi, waxaa 3 kulan ay ciyaartayba badisay kooxda kubadda cagta ee Turkiga oo 9 dhibcood ay halkaasi ku hoggaaminayaan. Faransiiskuna 3 kulan uu ciyaaray, 2 waa laga badiyey, aan raahda ee 2 uu badiyey kulanna waa laga adkaaday. 6 dhibcood ayaa isaga iyo waddanka Ireland ay wada leeyihiin, waxaana gruubkaasi haatan hoggaaminaya xulka qaranka ee Turkiga. Gruubka E waddanka amaba xulka qaranka ee Wales ayaa laga badiyey oo 2 iyo waxba ayaa lagu dharbaaxay, waxaana ka adkaaday xulka qaranka Croatia oo iyagu koobkii adduunka ee sanadkii 2018 kama dhamaysiisa ciyaaray. Sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay Wales. Azerbaijan Hungary ayaa ka badisay oo waxay kaga badisay 3-2. Gruubka I xulka qaranka ee San Marino iyo Ruush iyo Raashka oo ciyaarayna waxaa Ruushka ay ku badiyeen 9 iyo waxba, halka Belgium kuna ay 3 iyo waxba ku garaaceen Kazakhstan. Scotlandna Qubrus waxay kaga badisay 2 iyo 1. Gruubka J Armenia oo la ciyaartay Liechtenstein waxay kaga badisay 3 gool iyo waxba Finland waxay 2 gool iyo waxba ku dardartay xulka qaranka ee Bosnia and Herzegovina halka Talyaaniguna ay 3 gool iyo waxba ku mareen xulka qaranka ee Greek oo iyagu ciyaar aad u xiisa badan ay iska ga hor imaadeen dhinaca iyo ciyaaraha kubada koleg ee waddankan Mareykanka hadii aan jaleecana labada kooxood ee Toronto Raptors iyo Golden State Warriors oo iyagu wacdar ka dhigay bilaabii la soo dhaafay ciyaaraha kubada koleg ee waddankan Mareykanka ayaa markale waxa ay isku soo noqonayaan habeen dambe oo kooxda kubada koleg ee Golden State Warriors waxay kulankii shanaad la ciyaareysaa kooxda Toronto Raptors waxaana lagu ciyaarayaa guriga Toronto halka kooxda kubada cagta ee Toronto ayaa waxay haysataa fursada inay koobka NBA-da ku guuleysato waa hadii ay gurigeeda kaga badiso kooxda Golden State laakiin hadii Golden State ay kulankaasi soo guuleysato waxaa la isugu soo noqonayaa kulanka lixaad guriga kooxda kubada koleg ee Golden State Warriors dadka ciyaaraha kubada koleg ka faalooda ayaa waxay leeyihiin kooxda kubada koleg ee Golden State way ku adkaan doontaa inay guriga Toronto ku badiso hadii ciyaarahan Kevin Durant aanu u soo noqonin taasi oo dad fara badan ay shaki gelinayaan suurta galimadeeda hadaba la arki doonee Golden State Warriors in koobkii ee 2 sano ee la soo dhaafay iyadoo ku guuleysanaysay laga qaado iyo hadii ay suura gelin karto in ay mar kale koobkaasi ku soo celiso gurigeeda magaalada Oakland ee gobolka California dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa naga taatan ee kula dambe oo mascaad oo idin la sidaayo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascaade oo inala socodsiinay wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha haatana waxaa idinku soo maqan sidaad maqlaysaanba heeska ay ku luqaynayso fanaanada Namci Yasiin iyo shakiga ha ka nabad ahaado caashiqiin
Yasiin idaacadeena subaxnimo ayay gabagabo u tahay heeskaasi shakiga ha ka nabad ahaado waxaan idin la socodsiinay Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale dhinac barnaamijka saarista saaka Ilyas Gabayahu dhammaan teenba tiimkeena isku duuban waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabad gelyo
Nasiba ku ana malo تشهلي.